Aziz ayollar, bu suhbatimiz ham sizlarga ma'qul bo'ladi. Chunki suhbatimiz davomida sizlarga eng kerakli ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Chunki oilaning sog'ligiga va farzandlarning kamoliga bee'tibor qaraydigan ayol topilmasa kerak. Kishi organizmining bir kecha kunduzda temirga bo'lgan ehtiyoji erkaklarda o'rtacha 10 mg, ayollarda 18 mg tashkil etar ekan. Tanovul qiladigan taomlar tarkibida temir moddasi kam bo'lsa, odamda uning taqchilligi darhol seziladi. Teri rangi o'zgaradi. Odam tez charchadigan bo'lib qoladi va nafasga to'ymaydi. Bu alomatlar boisi qonda kislorod va karbonat angidridni tashuvchi gemoglobin moddasining kamayib ketishidadir. Gemoglobin esa temir moddasisiz hosil bo'lmaydi. Kishining turli sabablarga ko'ra qon yo'qotishi organizmda temir moddasining kamayib ketishiga olib keladi. Ayniqsa ayollarda hayz ko'rish, bola tug'ish va hokazolar tufayli qon yo'qotish bilan bog'liq ravishda temir taqchilligi tez-tez kuzatiladi. Shu bois ayollar ovqatlanishda temir moddaning yetarli bo'lishiga e'tibor berishlari kerak. Ayollarning bir kecha kunduzlik ehtiyoji 18 mg bo'lsa, homilador ayolning ehtiyoji esa 33-38 mg tashkil etadi. Temir moddasi tanqisligi tufayli kamqonlik kasalligiga chalingan ayollardan tug'ilgan bolalar ham kasallikka beriluvchan, injiq, rangpar va asabi bo'sh bo'ladi. Tez-tez bosh og'riydi, ichi dam bo'ladi, sochi siyraklashadi. Labining chetlari yoriladi. Darvoqa, o'simlik mahsulotlaridagiga qaraganda hayvon go'shti va jigaridagi temir moddasi ancha yaxshi. Hatto 25%gacha o'zlashadi. Kamqon odamlar achchiq choy ichmaganlari ma'qul. Endi qaysi mahsulotda qancha temir moddasi borligini qarab chiqaylik. Masalan, 100 mg loviyada 12,4 mg temir moddasi bor. No'xatda esa 9,4 mg, grechkada 8 mg. Bug'doy nonida 2,4 mg, olmada 2,2 mg, nokda 2,3 mg, o'rikda esa 2,1 mg, shovulda 2 mg, petrushkada 1,9 mg, shivitda 1,6 mg, pomidorda 1,4 mg, lavlagida 1,4 mg temir moddalari mavjud ekan. Undan tashqari temir moddasi gilosda, karamda, bodringda, sarimsoqda, sabzida, sholg'omda, tarvuzda, qovunda, oshqovoqda, uzumda ham bor, ammo juda kam miqdorda. Agar tayyorlanayotgan salatga bug'doy kepagi sepilsa, salat temir moddasiga boyiydi. Temir moddasiga eng boy o'simliklardan biri qichitqi o'tdir. Kamqonlikni davolashda tabiblar undan juda keng foydalanishgan. Qichitqi o'tni siqib olingan sharbatiga ozroq asal aralashtirib ichilsa, kishi tanasi temirga boyiydi. Bug'doy uni kepakdan ajratilsa, un tarkibida temir moddasi sezilarli darajada kamayadi. Aytaylik, 1 kg kepakli unda 30 mg temir bo'lsa, kepakdan ajratilganidan keyin bu ko'rsatkich 8,2 mg tushib qoladi. Shuning uchun aziz ayollar, ba'zida kepakli undan maxsus temir moddasiga boy non tayyorlab turishni maslahat beramiz. Keyingi suhbatlarda g'oyibona uchrashguncha qadar omon bo'ling.